Goeiemôre aan elkeen van u. Ek is Dominee Gawie Wolmerans van die Hervormde Kerk, Potchefstroom die Wilge. Ons gemeente is lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes. Vir die volgende 37 daaglikse oordenkings het ons Geloofsbond predikante die voorreg om elke dag oor een van die 37 artikels van die Nederlandse Geloofsbelijdenis met u te kan gesels. Die Nederlandse geloofsbelijdenis is een van die drie belijdenisskrifte, of ook genoemd die formuliere van eenheid, van die protestantse kerkfamilie, wat anderste as ander denominasies of kerkgroepe daarop staan, dat die Bybel die hoogste gesag in die geloof bekleed. Die ander twee belijdenisskrifte is die Heidelbergse Katechismus, wat ons reeds met u deurgewerk het, en die Dordtse leerreëls. Waar die Heidelbergse Katechismus in 1563, en dit is nou 2 jaar na die Nederlandse geloofsbelijdenis, en 46 jaar nadat Martin Luther se 95 stellings oor die dwaalleer in die kerk in 1517 gepubliseer is, ontstaan het op versoek van Keurvors Frederik van die provincie Sakse in Duitsland, omdat hy 'n opsomming van die Bybelse boodskap nodig gehad het om die mense in sy provincie van die geloofskennis wat hulle nodig gehad het om gered te word, wou voorsien. Maar daarteenoor lyk die agtergrond van die Nederlandse geloofsbelijdenis iets wat anders. Terwyl die kerkhervorming goed opdreef was in Duitsland en in Switserland, was dit ook besig om oor te spoel na die Lae Lande of Nederlande toe, wat die hedendaagse België insluit. Omdat die Roomse kerk kwalik meer was as 'n politieke mag met 'n geestelike sousie daarby, het hulle alle oppositie met militêre geweld beantwoord. Protestante is links en regs en openbaar tereggestel, waar hulle op brandstapels verbrand en al galge opgehang is, om enige en elke vorm van opstand te probeer onderdruk. En vanuit Switserland het Calvin en sy vriende reeds in 1559 'n brief hieroor aan koning Hendrik die Tweede geskryf, waarin hulle twee sake beklemtoon het. In die eerste plek dat die protestante geen bedoeling op begeerte het om teen die staat as sulks in opstand te kom nie, en gereed is om hulle in alle wettige sake te gehoorsaam. Maar die tweede saak, dat hulle enigste doelwit is om die Here in die waarheid van die Bybel te aanbid. As dit oor hierdie laaste saak gaan, het hulle gesê en dit ondubbelsinnig gestel, is hulle nie bereid om terug te staan nie, en is hulle bereid om daarvoor gemartel, gekastei en ook doodgemaak te word. Hierdeur is probeer om die owerhede te owerreed, die katolieke owerhede, om verdraagsaam en nie gewelddadig teenoor hulle geloofsgenote in ander lande op te tree. Dit het egter nie 'n groot indruk op hulle gemaak nie, want die moorddadige optrede teen die protestante is onverpoosd voorgesit. Die geskrif wat toe gebaseer op Calvin se pleidooi in België of die Lae Lande in 1561 deur Guido de Bray gefinaliseer en gepubliseer is, was dan gerig aan die katolieke koning Philip die Tweede van Spanje, wat daar regeer het, wat hom daartoe verbind het om alle protestante uit te roei. Dit bied uiteindelik ook 'n skrifgetroue verduideliking oor 37 geloofsake waaroor die protestante van sowel die Roomse moederkerk as van 'n ander groep wat in opstand teen die Roomse kerk gekom het, die Anabaptiste rebelle, waar hulle dan van hulle verskil het. Die eerste artikel waarna ons vandag gaan kyk, handel oor wat die eienskappe van die ware en enigste God is, en lees dan soos volg. Artikel 1, die enige God. Ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en in die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Gelowiges verklaar dan dat God nie 'n begin of 'n einde het nie, maar van ewigheid tot ewigheid is. Hy is nie gebore nie en kan nie doodgaan. Hy is nie een van baie gode nie, maar die enigste ware God. Alle ander sogenaamde gode is deur mense uitgedink en is dus afgode. En hierdie God is 'n geestelike wese en nie soos fisiese mense nie. God se denke kan nie deur die mens se beperkte verstand begryp word of voorgeskryf word nie. Daarom kan jy nie met God redeneer en dink dat jy beter weet as hy nie. Jy kan God nie in beelde vasvat of tot bepaalde plekke inperk nie, want God is oral en ook onsigbaar. Wat wel waar is van God, is dat hy onveranderlik is. Hy hou by sy woord, en dit gee vir mense vastigheid en veiligheid in hulle soeke na die waarheid en na God. Daarby is God almagtig, en hy het dit in die geskiedenis bewys deur soveel wonderwerke in die natuur, en ook deur soveel menslike noodsituasies wat hy in 'n oogwink omgekeer het. In sy volkome wysheid moet geen mens dink dat hy op gelyke vlak met God kan kom of dink dat hy slimmer as God is nie. God is ook regverdig daarin dat wanneer hy reëls vir die mense neerlê, hy nie oor nag daaraan gaan verander nie en ook elke dag 'n nuwe stel reëls gaan neerlê. Wanneer hy mense gaan oordeel, gaan dit wees aan die hand van die reëls wat hy reeds aan die mense bekend gemaak het. So as God gesê het dat ding is verkeerd, dan bly dit verkeerd. En as hy sê dat hy mense oor verkeerde dinge gaan straf, dan gaan hy dit doen. God is egter in sy wese goed. En niemand moet enige slegte dinge wat gebeur of bose dinge voor sy deur gaan lê nie. Inteendeel, God is soos 'n fontein waaruit daar net goeie dinge borrel. Hierdie wesenskenmerke van God word vandag op baie plekke deur baie mense verdraai of verloon. In die eerste geval moet voor die deur van die kerke en hulle sendelinge in hulle sendingbeleid geplaas word. Baie van hulle het die besluit geneem om wanneer hulle nuwe gebiede ingaan, net die evangelie basies te verkondig, maar dit het aan die bekeerdes uit die heidendom oor te laat om self te besluit wat hulle God in hulle eie taal gaan noem en ook op watter wyse hulle hom gaan aanbid. En dit sluit ook die musiek wat hulle gaan gebruik en die musiekstyl wat hulle gaan gebruik. Wat daarna in die praktyk gebeur het, was dat hulle die name gebruik het wat hulle aan hulle magte in hulle spiritisme, animisme en voorvadergees aanbidding gegee het en wat dus hulle onderskeidingsvermoë aangetas en verskraal het. Ook het hulle die ware God met dieselfde ekstatiese musiekstyl begin dien. Die gevolge waarmee ons vandag sit, is dat die afwesigheid van 'n unieke skrifgetroue benaming en omskrywing van wie God is, maak dat baie swart kerke in der waarheid nog steeds voorvadergees aanbidding beoefen. Maar het is nie net beperk tot swart kerke nie. Met ons mense se sluwe vermoë om blou dinge te redeneer totdat dit pers is, is die Bybel al so verdraai en 'n valse beeld van die ware God geskep, dat daar in baie kerke al reeds afgodsdienst beoefen word en dinge geglo en gedoen word wat die mense sonde soos 'n handskoen pas. Artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelydenis dwing ons om terug te gaan na die Bybelse omskrywing van wie God is. Kom ons lees saam uit Exodus 3 vers 1 tot 16 en sien hoe die Here God homself aan Moses en die Israeliete bekend gestel het. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, tot hy by Hoor het die berg van God gekom het. En toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. En terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te gaan bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? En toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses! En hy antwoord, hier is ek. En die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. En verder sê hy, Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jacob. En toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van die Egypte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land. 'N Land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israel het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egypte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egypte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek dit by die farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egypte sou bevry? En God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal jylle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van jylle voorvaders het my na jylle toe gestuur en hulle vraag vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na jylle toe gestuur. En verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van jylle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het my na jylle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep word van geslag tot geslag. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat u jyself aan ons as mense openbaar het en dat u deur die geskiedenis u goedheid, u grootheid en almag aan ons openbaar het. Dankie dat dit alles daartoe bydra dat ons aan alles op u kan vertrou en net op u alleen. Ons is jammer dat verkeerde opvattings oor wie u is by so baie plekke as die waarheid aanvaar word. Ons bid dat u aan elkeen van ons die kennis van die waarheid en die moed van oortuiging sal gee om u heilige naam oral te verkondig en in ere te herstel. Wees asseblief by en met ons in hierdie tyd van die gevreesde siektes en beskerm ons daarteen. Maar beskerm ons ook, Here, teen die bose magte wat besig is om hierdie land af te breek en te verwoes. Ons vra dat jy al ons familie en vriende sal versorg, sal beskerm en op die regte pad sal bring en daar sal hou. Dat elkeen u bo alles en almal sal lief hê en aan u gehoorsaam sal lewe tot die einde toe. Maak ons bewus van ons eie foute en tekortkominge. Maak ons ook jammer en spyt daaroor. En skep by ons 'n behoefte om in vrede en liefde met u te kan lewe, sodat ons versoek om vergewe te word deur u as opreg ervaar mag word. Ons bid dit deur u seun Jesus Christus, wat ons verlosser is en vir ons by u intree. Amen. Mag dit 'n mooi dag vir u wees tot ons mekaar weer sien.